Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Հադրութի շրջանում գերեվարված հայ զինվորականներին վերադարձնելու շուրջ ադրբեջանական կողմի հետ բանակցելու նպատակով Լեռնային Ղարաբաղը մեկնել Հայաստանի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը։ Սահմանազատման աշխատանքները բողոքի ալիք է հարուցել Սյունիքի մարզի մի շարք բնակավայրերում, սյունեցիներն առավոտից փակել էին Կապանգորիս ճանապարհահատ Հատվածը։ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը փաստում է, Ադրբեջանը միտումնավոր է թիրախավորել Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցին։ Ըստ Վլադիմիր Պուտինի, Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջան է։ Անկարան շարունակում է խստորեն քննադատել Դաշնակից Վաշինգտոնի կողմից Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու աննախադեպ որոշումը։ Այսուհետ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում Մամ Հրաչ Մելքումյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հայտարարել է, թե Լեռնային Ղարաբաղը դա Ադրբեջան է։ Ամենամի ասուլիսում պատասխանելով ռուսական պետական 10 գործակալության հարցին, նա ասել է, թե միջազգային իրավունքի տեսակետից բոլոր այդ տարածքները հանդիսանում են Ադրբեջանի Հանրապետության անկախտելի մասը։ Նա նշել է, որ Հայաստանը ինքը չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը և հաշվի առնելով այդ հանգամանքը միջազգային իրավունքի տեսակետից Լեռնային Ղարաբաղը ևս Ադրբեջան է։ Նրա ասուլիսի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը այսօր առավոտյան մեկնել է Սյունիքի մարզ։ Պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունը հաղորդում է, որ նա տեղում ծանոթանալու է Ադրբեջանի հետ սահմանային շրջաններում իրականացվող ամրաշինական և մարտական հենակետերի կառուցման աշխատանքներին, ինչպես նաև հետևելու է մարտական հերթապահության կրման ընթացքին։ Վաղարշակ Հարությունյանը հանդիպել են նաև Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախմբի սպաների հետ, անդրադարձել Գորի Ստեփանակերտ ճանապարհի հսկողությանը, Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին ռուս սահմանապահների տեղակայման ծրագրին, ինչպես նաև պատերազմի հետևանքով անհետ կորած անձանց որոնողական աշխատանքներին և առաջիկա անելիքներին։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը գտնվում է Արցախում, նա Ստեփանակերտ է մեկնել խծաբերդում տեղի ունեցածի և այլ հարցերի կապակցությամբ լուծումները հասկանալու և քննարկումներ իրականացնելու համար։ Փոխվարչապետ Ավինյանը այսօր ասել է, թե հավանական գերիների տվյալները ճշտվում են, մոտակա ժամանակներս ակնկալում ենք հանգուցալուծում, նշել է նա։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցները հաղորդել էին, որ Հադրութի շրջանի այդ գյուղում շուրջ 7 տասնյակ պահեստազորայիններ գերի են ընկել։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր մեկնել է Մոսկվա, այս մասին տեղեկացնում է նրա գրասենյակը։ Ըստ հաղորդագրության, Քոչարյանը Մոսկվա է մեկնել երրորդ մասնավոր այցով։ Ադրբեջանական ուժերը հոկտեմբերի 8-ին միտումնավոր են թիրախավորել Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցին, խախտելով պատերազմի վարման միջազգային կանոնները։ Այս մասին պնդում է հեղինակավոր Human Rights Watch միջազգային կազմակերպությունը 3 հրապարակած ծավալուն զեկույցում, մանրամասները ծրագրում։ Ֆրանսիայի նախագահի գրասենյակի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ նախագահ Էմանուել Մակրոնը վարակվել է կորոնավիրուսով, նրա թեստի պատասխանը դրական է։ Հաղորդվում է, որ նա 7 օրով ինքնամեկուսացվել է և իր աշխատանքը և գործունեությունը շարունակելու է կատարել հեռավարկերպով։ Վերջին օրերին Մակրոնի հետ շփումներ ունեցած ֆրանսիացի և արտասահմանցի մի շարք պաշտոնյաներ, չնայած ախտանիշեր չունեն, որոշել են ապահովության համար մեկ շաբաթով ինքնամեկուսանալ։ Դեկտեմբերի 17-ին Եվրամիությունը հավանություն է տվել Բելարուսի նկատմամբ պատժամիջոցների երրորդ փաթեթին, որտեղ ընդգրկված են 29 ֆիզիկական անձ և 7 ընկերություն։ Նոր ցանկում մասնավորապես ընդգրկվել են Բելարուսի խորհրդարանի վերին պալատի նախագահը, փոխվարչապետը, գլխավոր դատախազը, տեղեկատվության նախարարը, պատժամիջոցների ցուցակը ընդլայնվել է, ինչպես նշվում է, քանի որ Բելարուսում շարունակվում են քաղաքացիական հասարակության հանդեպ բռնաճնշումները։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալ Հաղորդությունները շարունակում ենք թողարկումը Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններն առայժմ տեղեկություններ չունեն վերջին օրերին Հադրութի գյուղերում գերեվարված տասնյակ հայ զինվորականների ճակատագրից հայկական կողմի տվյալներով խոսքը շուրջ 7 տասնյակ մարդու մասին է Ադրբեջանից հայտնում են 171 հայ զինծառայողի գերեվարման մասին Ադրբեջանական կողմի հետ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնի Գասպարյանի մակարդակով բանակցություններ են ընթանում Խծաբերդում գերի ընկած զինվորականների մեծ մասը Շիրակի մարզից են։ Մարզպետն իր հերթինը հանդիպումներ ունենում Կարմիր Խաչի և Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչների հետ։ Սաթենի Կաղզվանցյանին լսենք։
Կառավարության այսօրվա նիստում փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն անդրադարձավ Հադրութի շրջանի Խծաբերդի մարտական դիրքերից գերի ընկած զինվորականներին։ Նշեց, որ գերեվարվածների տվյալներն է ճշտվում ադրբեջանական կողմի հետ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնի Գասպարյանի մակարդակով բանակցություններ են ընթանում։
Գլխավոր շտաբի պետ Օնի Գասպարյանը այսօր գտնվում է Արցախում, այս եւ այլ հարցերի կապակցությամբ տեղում լուծումները հասկանալու եւ քննարկումներ իրականացնելու։ Այս հարցի շուրջ էլ տեղ են ունենում խոսակցություններ ադրբեջանական կողմի հետ եւ մոտակա ժամանակներս ակնկալում ենք հանգուցալուծում։
Արցախի պաշտպանության նախարարությունը երեք տեղեկացրել էր, որ դեռևս անհայտ պայմաններում կորել է կապը Հադրութի հին թաղեր ու Խծաբերդ գյուղերի ուղղությամբ տեղակայված Արցախի պաշտպանության բանակի մի քանի մարտական դիրքերի անձնակազմի հետ։ Ավելի ուշ հաղորդվեց, որ Խծաբերդ հին թաղեր հատվածում դեռևս շարունակում է անհայտ մնալ 73 մարդու ճակատագիր։ Խծաբերդում գերի ընկած զինվորականները հիմնականում Շիրակի մարզի տարբեր համայնքներից են։ Գերեվարվածների հարազատները երեք ճանապարհներ էին փակել իշխանություններից բացատրություն պահանջելով, թե ինչու են իրենց երեխաները Եռակողմ պայմանագրի կնքումից 1 ամիս անց գերի ընկնում։ Ըստ ազատանցիների իրենց գյուղից գերեվարվածները 6 են։ Նրանց ծնողների մի մասը մեկնել է Արցախ։ Ազատանի համայնքապետ Վարդան Նիկիտյանն ասում է, մշտական կապի մեջ է Արցախում գտնվող հարազատների հետ։ Ազատությանը փոխանցեց, որ ծնողներից 2-ին հնարավորություն է տրվել անմիջական մասնակցություն ունենալ բանակցային գործընթացին։
Իրենք նաև հնարավորություն են տվել ծնողներից 2-ին մասնակցել բանակցություններին Ղարաբաղի ռեգավարության և ռուսաբաների ռեգավարի հետ։ Ռուսական կողմին Ադրբեջանը ներկայացրել է, որ իրանք հայկական կողմը զինված մտել են ադրբեջանական տարածք և դա ներկայացնորդ են պատժելի է, դա պետք է քրեական գործառույթել, պատասխանատվության ենթարկել։ Սակայն չգիտեմ, ռուսական կողմը ժամանակ է պահանջել, որ կարողանան 3 օր ժամանակ է պահանջվել, որպեսզի կարողանան վերջնական համաձայնություն կամ բանակցությունների մեջ մտնելով կարողանան մեր գերեվարվածներին և շրջապատման մեջ գտնվող զորքին հետ վերադարձնեն Հայաստան։
Ծնողներից են 3 օրյա ժամկետ։
Ծնողներին չեն ուզել ադրբեջանցիների հետ եղել պայմանավորվածությունը, այլ ծնողների ներկայությամբ, որ ադրբեջանցիները 3 օր, ասենք, մեր գերեվարվածներին և զինծառայողներին, ասենք, անվտանգությունը հավովեն, և 3 օրյա ժամկետում 3 օրից հետո կարողանան հետ վերադարձնել հայկական կողմին։
Ըստ համայնքապետի զուգահեռ նաև տեղի միջազգային կառույցներում են փորձում հարցը բարձրաձայնել ու տվյալներ փոխանցել գերեվարվածների մասին, որ հնարավորություն լինի արագ լուծում գտնել։
Մենք էլ փորձում ենք տեղի կառույցների հետ ինչ-որ բաներ անել, փորձել հասկանալ այլ եվրոպական կառույցներ կամ բանխառներ և ազգային ժողովի և մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին ենք էլ այդպես կարողանանք օգնել, օժանդակել, որպեսզի կարողանանք հարցը լուծել դրական իմաստով։
Շիրակի մարզպետն էլ այս պահին հանդիպումներ է ունենում Կարմիր Խաչի և Պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչների հետ։ Երեկոյան ժամը 7-ին հարազատները կրկին հավաքվելու են մարզպետարանում լսելու, թե գերի ընկած իրենց երեխաների հարցով ինչ քայլեր են իրականացվում։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Անհետ կորածների որոնողական աշխատանքները ադրբեջանային վերահսկողության տակ անցած տարածքներում շարունակվում է։ Կառավարությունը տեղեկացնում է, որ ավելացել է փրկարար խմբերի թիվը Մինչ օրս նոյեմբերի 13-ից սկսած որոնողական աշխատանքների մեկնարկի պահից սկսած ողջ մնացած միայն մեկ զինծառայող է հայտնաբերվել Շուշիի շրջանում։ Վերջին օրերի տվյալները Նարան Ալբանդյանի ռեպորտաժում։
Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Հորադիզի և Ջաբրայելի հատվածում շարունակվող որոնողական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվել է ևս 41 զոհված հայ զինծառայողի աճյուն։ Տեղեկություն Ազատությանը հայտնեց Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Հունան Թադևոսյանը։
Երեկոյան արդեն պարզացավ, որ 41 զոհված զինծառայողի մարմին է հաջողվել գտնել և վերադարձնել այստեղ Ստեփանակերտ, ըստ երևույթին այստեղից կտեղափոխվի Գորիս, այնուհետև արդեն հերացու անվան բժշկական կենտրոն։ Այսօր աշխատանքները շարունակվել են նույն հատվածներում Հորադիզի ուղությամբ, Ջաբրայելի ուղությամբ և Հադրութի ուղությամբ, 3 ուղություններ, 5 աշխատանքային խումբ այս պահին աշխատում է և հրապարակված թիվը ընդհանուր արդեն հասել է 933-ի, բայց ուշ երեկոյան այդ թիվը կփոխվի այսօրվա աշխատանքի արդյունքներով։
Որոնողական աշխատանքների մեկնարկի պահից նոյեմբերի 13-ից մինչև օրս ողջ մնացած միայն մեկ զինծառայող է հայտնաբերվել Շուշիի շրջանում։ Նոյեմբերի 14-ին նույն հատվածում հայտնաբերվել է նաև մեկ ադրբեջանցի, այլ ուղություններով ողջ մնացած զինծառայողներ չեն հայտնաբերվել։
Իհարկե, մենք էլ ամեն անգամ որոնողական աշխատանքների ընթացքում միշտ մտածում ենք, որ շուտով գուցե հրաշք կկատարվի և ողջ զինծառայող կհանդիպենք, բայց ցավոք ծրտի այդ հատվածներում նման դեպք չի արձանագրվել։
Որոնողական աշխատանքներով զբաղվող խմբին միացել են նաև զոհված զինծառայողների ծնողներն ու մարտական գործողությունների տեղանքին ծանոթ անձինք։ Բանակցությունների արդյունքում հնարավոր է եղել նաև տեղանքում աշխատող խմբերի թիվը մեծացնել։
Առաջ երկու խումբ էին թողնում, հիմա արդեն այդ խմբերը դարձել են օրինակ 5-ը, 4-ը, բայց նախկինում երկու խումբ էր միայն։
Խաղաղապահների ուղեկցությամբ են բոլոր աշխատանքը իրականացվում։
Հիմնականում խաղաղապահները բանակցությունն են վարում, ուղղությունը տալիս են մեզ և մենք մտնում ենք, եղել է դեպք, որ առանց խաղաղապահների միջամտությանը եղել այդ ամենը։
Ինչ վերաբերում է գերիներին, ապա հայկական կողմը չի բացառում, որ նրանց թիվը ավելի մեծ է, քան հայտարարում է պաշտոնական Բաքուն, և զոհված զինծառայողների դիակների դուրսբերման գործընթացը կօգնի ճշգրտել Ադրբեջանում գտնվող հայ գերիների մասին տվյալները։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը չցանկացավ որևէ թիվ հրապարակել, ասաց Եվրոպական դատարան ներկայացվելի կապացույցների հավաքագրման աշխատանքները դեռ շարունակվում են։ Վարչապետ Փաշինյանը երեկ Ազատությանը տված հարցազրույցում ասել էր, որ գերիների հաստատված դեպքերի վերադարձ ավարտական փուլում է և շարունակվում են աշխատանքները չհաստատված դեպքերի շուրջ պարզաբանումներ մտցնելու ուղղությամբ։
Մենք ունենք հաստատված դեպքեր և հաստատված դեպքերի վերադարձի, ամբողջական վերադարձի շուրջ կա պայմանավորվածություն, և մենք ունենք տեղեկատվություն մեր զինվորների և քաղաքացիական անձանց մասին, որոնք կարող են գերեվարված լինել։ Եվ մեր խնդիրը հետևյալն է՝ աշխատել, իմիջայլոց նաև այդ որոշումը կայացրել եմ, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի շատ կենտրոնանալ չհաստատված դեպքերի շուրջ հետաքննություն տեղեկատվության հավաքագրում իրականացնելու վրա, ավելի շատ կենտրոնանալ այդ խնդրի վրա, նաև կենտրոնանալ մարմինները դուրս բերելու ցավալի, բայց անհրաժեշտ գործընթացի վրա, նաև կենտրոնանալ այն հնարավոր դեպքերի լուծման վրա, երբ կարող են թիկունքում լինել մեր զինվորների խմբեր, որոնք պատսպարված են անտառներում կամ որևէ տեղ։ Այսինքն նկատի ունեմ, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի արդյունավետ կերպով լուծել հարցերը, մենք պետք է այդ հարցերի շրջանակը հնարավորինս նեղացնենք, այսինքն լուծումներ տալով գնանք առաջ, որպեսզի ավելի մեծ երանդ կարողանանք կենտրոնացնել արդեն գոյություն դեռևս չլուծված հարցերի վրա։
Գերիների հետագա փոխանակման բանակցությունների շարունակականության մասին այսօր կառավարության նիստին խոսել էր նաև փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, նշելով, որ բանակցությունները ընդհանում են ադրբեջանական կողմի հետ Կարմիր խաչի և ռուսական կողմի ներգրավվածությամբ։ Դեկտեմբերի 14-ին Հայաստանը Ադրբեջանին է փոխանցել 12, Ադրբեջանը Հայաստանին 44 գերու կամ ազատագրված անձի, իսկ հայկական կողմը մի հետ հայ գերիների վերաբերյալ 123 դիմում է ներկայացրել։
Այս Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական կողմի հետ սահմանազատման աշխատանքները բողոքի ալիք են հարուցել Սյունիքի մարզի մի շարք բնակավայրերում։ Տեղացիներն ին նշան բողոքի առավոտից փակել էին Կապան Գորիս մայրուղին, սահմանամերձ դարձած Սյունիքի շրջանի։ Մի շարք գյուղերի բնակիչները անվտանգության երաշխիքներ են պահանջում իշխանություններից։ Նրանք մտավախություն ունեն, որ սահմանների փոփոխությունը կարող է վտանգել իրենց կյանքը։ Այսօր դեպքի վայրը մեկնել պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը, Սուսան Բադալյանը հաղորդում։
Սյունեցիներն առավոտից փակել են Գորիս Կապան ճանապարհահատվածը։ Սյունիքի խոշորացված բոլոր համայնքներն այժմ դարձել են սահմանամերձ, իսկ Գորիս Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետրանոց հատվածն ուղղակի մխրճվում է Ադրբեջանին տրվող տարածքում։ Մարդիկ անվտանգության երաշխիք են ուզում։
Այս մայրուղին հայտնում են այս վտանգի տակ։ Երաշխավորված չլինելու, մենք ինչ իմանանք, թե այնտեղից սնայպերով չեն խփելու։ Հետո ասել ու այ դե կներեք պատահական էր կամ չգիտեմ։
Հայ-ադրբեջանական սահմանը զգայուն փոփոխությունների է ենթարկվում Եռակողմ հայտարարությունից հետո։ Սյունիքում մի շարք համայնքներ տարածքներ են կորցնում։ Շուրնուղ գյուղի տների մի մասն անցնում է Ադրբեջանին, Արավուսի հողերը նույնպես Որոտան գյուղից 1 մետր այն կողմ սահման է։
Այսօր բանակցությունները խիա են փուլում, որ կոպիտ ասած թուրքը որտեղ ուզում այն տեղ անցնում։
Պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացնում են Սյունիքի սահմանի որոշ հատվածներում կտեղակայվեն ռուս սահմանապահներ։ Կապան խոշորացված համայնքի ղեկավար Գևորգ Պարսյանն ասում է, ռուս ընկերներին վստահում ենք, բայց մեծ ուժեր են պետք, որպեսզի իսկապես անվտանգության երաշխիք լինի։
Մեծ թվով սահմանապահներ են պետք, որովհետև սահմանապահների ռուս սահմանապահների առաքելությունը կայանալու է նրանով, որ նրանք ապահովեն ճանապարհների անվտանգությունը։
Սահմանային տարածքներ զիջելով վտանգվում է ոչ միայն Մայրուղին, ասում է քաղաքապետը, այլև 6 գյուղեր ընդհանրապես զրկվում են ճանապարից, քանի որ այն անցնում է Ադրբեջանին։ Կապան քաղաքն էլ դառնում է ուղակի սահմանապահ, սահմանի գիծը բնակելի թաղամասից 1 կիլոմետրի վրա է։ Գևորգ Փարսյանը պնդում է հետպատերազմական այս փուլում, երբ թարմեն երկու կողմերի վերքերն էլ այդքան մոտիկ չեն կարող գտնվել, առաջարկում է սպասել մի քանի տարի վստահության մթնոլորտ ստեղծել, նոր անցնել այս ցավոտ ճշգրտումներին։
Թեկուզ վարչական ղեկավարների կողմից, Կապանի շրջանի, թե Զանգիլանի շրջանի, դրանից հետո նոր հնարավոր լինի սահմանները մոտիկացնել։
Ճանապարհը փակած Սյունեցիներին քաղաքապետը ողջունում է, ասած, համարեք, ես էլ այնտեղ եմ։ Այնտեղ էր Սյունիքի մարզպետ Մելիք Սետպողոսյանը։
Ես էլ հետ եմ ասելու։ Եթե կռվում ենք, միասին կռվում ենք։ Եթե ապրում ենք, միասին ապրում ենք։ Եթե ապրում ենք, միասին ապրում ենք։ Եթե մեռում ենք, լրիվ միասին մեռում
ենք։ Մարզպետ Պողոսյանն ազատամարտիկ է, մարզպետ նշանակվել է 10 օր առաջ։ Բողոքող Սյունեցիների հետ հիմնականում համաձայն էր, առաջարկում էր նստել, քննարկել, հարցեր տալ պատասխանատուներին։ Այսօր Սյունիքում պաշտպանության նախարարը հետևելու մարտական նոր հենակետերի կառուցմանը։
5 կիլոմետր որ չերև ասա այս տարածքում
չի ասել ենք 2 կիլոմետր հեռավորության վրա։
Այսպես ողջ Սյունիքը մի դիպուկահարի հեռավորության վրա է ահազանգում են սյունեցիները։ Առավոտյան լսել էին տարածքային կառավարման նախարարի խոսքը կառավարության նիստում։
Հայաստանի Հանրապետության սահմանները բնականաբար ամուր և մեր զինված ուժերի կողմից վերահսկելի են։
Հիմա մեր սահմանները պաշտպանված են, հարցնում էին սյունեցիները իրենց մարզպետին։
Պաշտպանված են,
հարուստ։
Ես պաշտպանված եմ։
Սյունիքի մարզպետը ստիպված էր ասել, որ Սյունիքի ամեն թիզը թանկ է իր համար էլ։
Երեքացել է մահացած թաղմանը չի եկա կռվի դաշից, էլ ուրիշ էս սազգին ոչ նիմի։ Ու էլ պատրաստ չի, Սյունիքի մեմբետը հողի համար։ Կյանքը չտալու նա շատ կղա է։
Խորհրդային միության ղեկավարների որոշմամբ 1929 թվականին Սյունիքից 21 գյուղ հանձնվել է այդ ժամանակ եղբայրական Ադրբեջանին։ 90-ականներին հայկական ուժերը տարածքներն ազատագրել են, և այժմ սահմանային այս ճշտումներն իրականացվում են խորհրդային քարտեզով։ 3 ազատությանը տված հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը շեշտել էր իրավական ուժ ունեցող քարտեզներով։
Այդ սահմանները ճշգրտում են խորհրդային ժամանակներում գոյություն ունեցած և այդ ժամանակներից գոյություն ունեցող քարտեզների հիման վրա, իսկ GPS սարքերը օգտագործվում են քարտեզի վրա նշված կոորդինատները ճշգրիտ տեղանշելու համար։
Սյունեցիները պահանջում են անվտանգության գոտի գոնե մինչև 5 կիլոմետրանոց, փնտրում են պաշտոնյաների, որ հիշեցնեն խորհրդային միության եղբայրական Ադրբեջանը չէ մի քանի մետր այն կողմ։
Ինչու մեր պետական այրերը չեն գալիս ժողովրդին կառավարել, յուրաքանչյուրին իր տեղը ցույց տա, իր ուղղություն տան որ մենք էլ կարողանանք մեր կյանքը առաջ։
Սյունիքի սահմանների ճշգրտման հարցին այսօր անդրադարձել է մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Ըստ Թաթոյանի, սահմանի գյուղերի բնակիչների զայրույթն ու անհանգստությունն ունի հիմքեր, խոսքը նրանց ֆիզիկական անվտանգության մասին է։ Թաթոյանը գրել է, կառավարությունը պարտավոր է հանրությանը սահմանային բնակավայրերի բնակիչներին տրամադրել պատշաճ բացատրություններ։ Սա քաղաքացիների սահմանադրությամբ երաշխավորված իրավունքն է, դա ապահովելու ուղիղ պարտավորությունը կրում է պետությունը։ Եվ վերջ, Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանի նախագահն այսօր բառացիորեն կրկնել է Իլհամ Ալիևի թերևս ամենասիրելի նախադասությունը։ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղն Ադրբեջան է։ Ղարաբաղցիները, որոնց այսօր ադրբեջանական ագրեսիայից պաշտպանում են Պուտինի ուղարկած խաղապահներն, առայժմ չեն արձագանքել Կրեմլի ղեկավարի սպառնալիք ակնկալվող այդ ֆնդմանը։ Պուտինը միևնույն ժամանակ խոսել է Ղարաբաղի կարգավիճակից, շեշտել, որ ապագայում հարցը պետք է լուծում ստանա։ Նույն Ռուսաստանի ներկայացուցիչ նորինակ չէր մասնակցում հարցի շուրջ քննարկումների մանդատ ունեցող Մինսկի խմբի վերջին օրերի տարածաշրջանային այցին, իսկ Կրեմլի ղեկավարի նախաձեռնությամբ ստորագրված հայտնի երակողմ հայտարարությունում էլ որևէ ակնարկ անգամ չկա Ղարաբաղի հետագա կարգավիճակի վերաբերյալ, ինչն էլ Բաքվին հիմք է տալիս պնդելու, որ թեման մեկն միշտ փակված է։ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ Ռուսաստանի նախագահի կողմից այսօր տեղի ունեցած ասուլիսի ընթացքում հնչած հայտարարություններ Միաբերել Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Договорились о том, что стороны останавливаются на тех позициях, где их застало подписание нашего трехстороннего заявления. Вот там должны все остановиться.
Ստորագրված հայտարարության համաձայն հայկական եւ ադրբեջանական ուժերը պետք է մնան այն դիրքերում, որտեղ կանգնած էին ստորագրման գիշերը։
Այսօր մեծ ասուլիսին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը, պատասխանելով ռուս լրագրողի հարցին այն մասին, թե արդյոք հայկական զինված ուժերը պետք է դուրս գան Ղարաբաղի հայկական մնացած հատվածից եւ նրանց փոխարինեն ռուս խաղապահները, ինչպես կարծում են Ադրբեջանում։ Անդրադարձել է Վլադիմիր Պուտինին այսօր նաև Արցախի կարգավիճակին, շեշտելով հերթական անգամ, որ նույնիսկ Հայաստանը չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը եւ միջազգային նորմերի համաձայն Արցախը Ադրբեջանի տարածքն է։
Международной правовой точки зрения я тоже об этом говорил, эти все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской республики։
Միջազգային իրավունքի տեսանկյունից այդ ամբողջ տարածքը Ադրբեջանի հանրապետության անբաժան մաս է։ Հայաստանը ինքը չի ճանաչել Ղարաբաղը եւ այս առումով հաշվի առնելով այս հանգամանքը Ղարաբաղը եւս միջազգային իրավունքի տեսանկյունից Ադրբեջանի մաս է։
Международного права тоже это Азербайджан։
Հայտարարելով Ռուսաստանի նախագահը բարբերաբար շեշտում է այսօր էլ շեշտել, որ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը պետք է որոշվի ապագայում, այն դեպքում, երբ պատերազմից հետո թե Բաքուն թե Անկարան հայտարարում են, որ որակարգում ոչ այսօր, ոչ էլ ապագայում չկա ու չի լինելու Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Ռուսաստանի նախագահն այսօր հերթական անգամ խոսեց նաև մինչև պատերազմ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման Ռուսաստանի դիրքորոշման մասին, որը հայտնի է որպես Լավրովի պլան։
Мы всегда на протяжении многих лет, я сейчас вот повторю нашу позицию, исходили из того, что Азербайджану должны быть возвращены 7 удерживаемых районов вокруг Нагорного Карабаха։
Մեր դիրքորոշումը տարիներ շարունակ անփոփոխ էր եւ բոլորին հայտնի։ 7 շրջանները պետք է վերադարձնել Ադրբեջանին, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը թողնել ապագայի համար, ֆիքսելով ստատուս քվոն։ Իհարկե ապահովելով Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ լաչի Армении,
для чего предполагалось создать так называемый Лачинский коридор.
Տասիլ Ռագրովը Պուտինին նաև հարցրել էր Հադրութում արձանագրված ռադաթարի խախտումների, Հադրութի շրջանի հայկական կողմում մնացած գյուղերի հետ կապված միջադեպերի մասին։ Ռուսաստանի նախագահը ի պատասխան միայն ասաց.
Նարուշենիե պրեկրաշենիե ագնյա, оно было
Ղարաբաղում ռադաթարի խախտումը եզակի է եղել, հուսով ենք, որ այդպեսին էլ կմնա։
Останется единичным.
Պուտինը կրկին հայտարարեց, որ Ռուսաստանը հնարավոր է ավելացնի իր խաղապահ զորակազմ, բայց միայն կողմերի հետ համաձայնեցնելուց հետո։ Ադրբեջանը, Պուտինի խոսքով, պետք է համաձայն լինի, որ Ռուսաստանը ավելացնի խաղապահների թիվը։
То это возможно, но только по договорённости со всеми сторонами, в том числе с азербайджанской стороной։
Ռուսաստանի նախագահը այսօր առանձնապես չի ցավալել Ղարաբաղյան թեմայի շուրջ, ընդգծել է, որ ամենակարևորն այն է, որ նոյեմբերի 10-ի համաձայնագրով հնարավոր է եղել հաստատել հրադադար եւ փրկել մարդկանց կյանքեր։ Անդրադառնալով բազմաթիվ խնդիրներին, որ բարբերաբար ցակում են, Պուտինը ընդգծել է, որ այդ հարցերը տեխնիկական են եւ դրանք կարգավորելու համար անհրաժեշտ է հանգիստ նստել բանակցային սեղանի շուրջ, սակայն չի մանրամասնել, թե երբ կարող են սկսվել այդ բանակցությունները, ինչպես են լուծվելու ենթակառուցվածքների ճանապարհները եւ հայ-ադրբեջանական սահմանի հետ կապված բազմաթիվ հարցերը։ Պուտինի խոսքով, հրադադարից հետո հաջորդ փուլը համաձայնագրով պետք է լինի տրանսպորտային եւ ենթակառուցվածքային հարցերը։
Это касается автомобильного, железнодорожного сообщения и так далее. Это касается и Нахичевани, это касается сообщения между югом и севером Армении.
Ца վերաբերում է Նախիջևանին եւ Հայաստանի հյուսիսին եւ հարավին, ասել է Պուտինը։ Թե ինչ էր ուզում ասել Պուտինը, նշելով Հայաստանի հյուսիս եւ հարավ, հասկանալի չէ։ Հավելեմ, այսօր ադրբեջանական աղբյուրները հայտնել են նաեւ, որ Ստեփանակերտ պետք է վերադառնան ադրբեջանցի փախստականներ։ Պուտինին, սակայն, փախստականների մասին հարց չեն տվել։ Նոյեմբերի 10-ին ստորագրված համաձայնագրում փախստականների վերադարձի մասին նշված է, սակայն չկան ժամկետները եւ փախստականների քանակը։ Ենթադրվում է, որ սրանք բոլոր այն հարցերն են, որ պետք է կարգավորվեն բանակցային սեղանի շուրջ։ Ու մի բան էլ, Թուրքիայի նախագահի մասին խոսելիս Պուտինը այսօր ասաց, թե Էրդողանը իսկական տղամարդ է, խոսքի տեր է, ինչ ասում է, անում է եւ շատ համառ է Թուրքիայի շահերը առաջ տանելու հարցում, լավ իմաստով համար Պուտինին գնահատականով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Հայկական ու ադրբեջանական կողմերը տարբեր կերպ են մեկնաբանում նոյեմբերի 9-ի հայտարարության դրույթները եւ որոշ աղբյուրների պնդմամբ հենց դա օրինակ Հադրութի շրջանում սկիզբ առած լարվածության պատճառներից մեկը։ Խոսքը հայկական զինված ուժերի Ղարաբաղի տարածքից դուրս բերելու մասին է։ Պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում, զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն միայն Ղարաբաղի հարակից շրջաններից, թե ինչպես Բաքուն է պնդում Ղարաբաղի ողջ տարածքից։ Սարգիս Հարությունյանը թեմայի շուրջ զրուցել է փորձագետներ հետ։
Ադրբեջանի քայլերը Արցախի Խծաբերդ հին թաղեր գյուղերի ուղությամբ պնդումը, թե հայկական զինված ուժերը պետք է հեռանան ողջ լեռնային Ղարաբաղից, վկայում է, որ Բաքվում հակված են մեծացնել լարվածությունը եւ ճնշում գործադրել Երևանի Ստեփանակերտի նկատմամբ։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում նման կարծիք հայտնեց քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը։
Նոյեմբերի 9-ի 10-ի համատեղ Երակոմ հայտարարությունը ընդամենը պատերազմը դադարեցնելու մասին հայտարարություն էր եւ ամենևին էլ դեռ չի նշանակում, որ հակամարտությունը լուծված է, այսինքն հակամարտությունը լուծված չէ։ Երկրորդը ինչ ենք մենք տեսնում, որ Բաքուն տրամադրված է այդ համատեղ հայտարարության տեքստը իր կողմից ցանկացած ձևով մեկնաբանել և ըստ իր մեկնաբանացի էլ ընդհուպ մինչև ուժի գործադրումը հասնել ինչ-ինչ ավելի շահեկան դիրքի։
Եվ վերջապես, ըստ Մեհրաբյանի, այո, ռուս խաղաղապահները տեղակայվել են Արցախում, նրանք շահագրգռված են, որպեսզի հրադադարը պահպանվի, սակայն միշտ չէ, որ նրանք կարողանում են երաշխավորել խաղաղությունը։ Թե իրավիճակն առաջիկա ինչ տարբերակով կզարգանա, քաղաքագետի խոսքով շատ բան կախված է ռուսական կողմի դիրքորոշումից։
Որքան վճռականորեն ռուսական կողմը դիվանագիտական հարցության վրա կստիպի Բաքվին այնուամենայնիվ հավատալին մնալ այդ երակողմ հայտարարության։ Եվ երկրորդը, որքան ակտիվ կլինի հայկական կողմը իր դիվանագիտական ջանքերում, իսկ մենք տեսնում ենք, որ հայկական կողմը հակված է ակտիվ դիվանագիտական միջամտությամբ նման իրավիճակները կանխել։
Մոսկովյան Կոմերսանտ պարբերականի երեկվա փոխանցմամբ Բաքուն պնդում է, որ հայկական զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն Լեռնային Ղարաբաղի ողջ տարածքից, թերթը ներկայացրել է նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարության լրատվական ծառայության ղեկավար Լեյլա Աբդուլայևայի խոսքերը, որպես հիմնավորում Ադրբեջանում մեջբերում են երրակողմ հայտարարության 4-րդ կետը, որն ասում է, մեջբերենք Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ առաքելությունը տեղակայվում է հայկական ուժերի դուրսբերմանը զուգահեռ, մեջբերման ավարտը։ Խնդրի վերաբերյալ 3 արձագանքել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, այսօր լրատվականի հարցին, թե Կոմերսանտին տված մեկնաբանությունում Ադրբեջանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը պնդել է, որ հայկական զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն Ղարաբաղից, ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Աննա Նաղդալյանը պատասխանել է, մեջբերենք. Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ հստակ եւ աներկբա նշված են եղել այն շրջանները, որտեղից հայկական զինված ուժերը արդենից դուրս են բերվել, ակնհայտ է, որ ադրբեջանական կողմի միակ օղմանի մեկնաբանությունները նպատակ ունեն արդարացնելու վերջին օրերին իր կողմից Արցախա-ադրբեջանական շփման գծում հրադադարի կոպիտ խախտումները, որոնք հակասում են վերոնշյալ հայտարարության դրույթներին, մեջբերման ավարտը։ Հայաստանի Հանրապետության կողմից Արցախի անվտանգության ապահովմանը երեք ազատության այդ զրույցում անդրադարձել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով, որ Երևանը շարունակելու է ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի ոչ միայն ֆիզիկական անվտանգությունը։
Հայաստանը շարունակելու է լինել Արցախի անվտանգության երաշխավորը։
Այո, իհարկե շարունակելու է։ Եվ դրա համար Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է լինի կայուն և զարգացող պետություն։ Ինչքա դրա համար մենք պետք է մեր ներքին անվտանգությունը ապահովենք, մեր սահմանների անձեռնամխելիությունը ապահովենք, որպեսզի դա լինի ոչ միայն հայտարարություն, այլև իրողություն։ Եվ ելի եմ ասում, անվտանգությունը միայն այդ ֆիզիկական անվտանգությունը չի, որը ամենակարևորն է բնականաբար։ Սոցիալական անվտանգությունն էլ է կարևոր, տնտեսական անվտանգությունն էլ է կարևոր։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում տուժածներին օգնություն տրամադրելու նպատակով կառավարությունը հերթական ծրագիրն է գործարկել։ Սոցիալական նոր փաթեթի շահառուները Ադրբեջանին հանձնված Ղարաբաղյան բնակավայրերի բնակիչներն են։ Առանց տանիքի մնացած բազմաթիվ ընտանիքներ առայժմ չեն վերադառնում Ղարաբաղ։ Մյուս մանրամասները Նարինե Ղալեչյանը կհաղորդի։
Կառավարությունն այսօր հաստատեց աջակցության ևս երկու ծրագիր, դրանք վերաբերում են պատերազմի հետևանքով վնասվածք կամ խեղում ստացած զինծառայողներին ու Արցախից հանվածներին։ Փաստացի Հայաստանում ապրող գործազուրկ արցախցիները, որոնց բնակավայրերն անցել են ադրբեջանցիների տիրապետության տակ, կարող են գործատուների մոտ որոշակի աշխատանքի անցնել եւ պետության կողմից 3 ամիս շարունակ 100 000 դրամ աշխատավարձ ստանալ։ Իսկ փորձի ձեռքբերման գործընթացը կազմակերպողը, այսինքն գործատուն, 34 000 դրամ աջակցություն կստանա։ Ծրագիրը կառավարությունում ներկայացրեց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Առաքելյանը։
Այս ծրագրերը իրենց բնույթով կարճաժամկետ են, այսինքն չեն խրախուսում աշխատանքը, քանի որ նաև իմ Արցախ կատարած այս շրջանակներում մեր գործընկերների հետ քննարկել ենք եւ առաջիկայում Արցախում են նախատեսված ավելի երկարաժամկետ աշխատանքի խրախուսման միջոցառումներ, որը հնարավորություն կտա Արցախի քաղաքացիներին ապահովել կայուն եկամուտ։
Երևանի կենտրոնում գործող գեղեցկության սրահներից մեկի սեփականատեր Արուսյակ Մանուկյանը պատերազմի առաջին իսկ օրերից արցախցիների համար կարճաժամկետ ու անվճար դասընթացներ էր կազմակերպել, որը շարունակական է։ Ասաց, որ կառավարության այս ծրագրից կօգտվի, բայց որպես գործատու իրեն հասանելիք 34 000-ական դրամները կստանա եւ կնվիրի իր արցախցի աշակերտներին, որոնք այդ ծրագրի շահառու կլինեն։
Կցանկանամ, որ այդ 34-ն էլ գոնե անցնեն մասին, որը որ տանը, այո, որ իրեն կարողանան ինչ-որ գոյատևեն այս կյանքում։ Ունեցանք վարձահարդարման, մատնահարդարման, դիմահարդարման դասընթացներ։
Տարիներ առաջ վերաբնակեցման ծրագրով Հայաստանից Քաշաթաղի Արծվաշեն գյուղում բնակություն հաստատած Ղալամյանների ընտանիքն այսօր Երևանում է։ Գյուղը ադրբեջանցիներին է անցել։ Բազմազավակ ընտանիքն այսօր կամավորների աջակցությամբ վարձով է բնակվում Երևանի հարակից համայնքներից մեկում։ Ամուսինը պատերազմի օրերին ողնաշարի վնասվածք է ստացել, աշխատել չի կարող։ Պատմեց, հիվանդանոցից հիվանդանոց են գնացել, տարբեր թղթեր տարել, բայց գերադասել են օրինակ անհրաժեշտ բժշկական գոտին անվճար տրամադրվողի փոխարեն բարեգործների օգնությամբ ձեռք բերել փաստաթղթային քաշքշուկներից խուսափելու համար։ Նույն դժվարությամբ նաև տեղահանվածների աջակցության ծրագրից են օգտվել։ 7 հոգանոց ընտանիքի 5 անդամներին 68 000 դրամ է հատկացրել պետությունը։ Այս նոր ծրագրից նույնպես կօգտվեն, բայց ասում է, իրենց խնդիրներն այնքան շատ են, որ սիրտ չի մնացել թղթեր հավաքելու համար։
Ճիշտն ասած, փաստաթղթերը հավաքելը մի քիչ շատ է ձգձգվում, այս կողմ ենքում այ դրանից ենք շատ հիասթափում, որովհետև մենք ունենք 1000 ու մի մտածմունք թողնելով տունը եւ խնդիրներ շատ ունենք, էլի ամուսինս էլ մասնակցել է ողնաշարի այդ խնդիր ունի հիմա, այդ էլ մի կողմից, չգիտեմ, եթե քաշքշուկ չլինի, իհարկե կուտնենք։
Կառավարության այսօր հաստատած մյուս ծրագրով էլ պատերազմի հետևանքով վնասվածք կամ խեղում ստացած զինծառայողները մինչև զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի շահառու դառնալը 300 000 դրամի չափով կողքով աջակցություն կստանան։
Առաջարկվող միջոցառումը ենթադրում է, որ որոշ հիվանդությունների գծով, որոշ վնասվածքների գծով, որ ակնհայտ է, որ այդ քաղաքացիները առաջիկայում ստանալու են հաշվանդամության խումբ, միջև հաշվանդամության խմբի ստացումը, դրանք հնարավորություն են ունենում հիմնադրամի կողմից ստանալ աջակցություն առավելագույնով 6 ամիս ժամկետով։ Այս պահին հիմնադրամը նման գործառույթ ունի, յուրաքանչյուր ամիս իրականացնում է աջակցության տրամադրում 100 000 դրամի չափով, համաձայն միջոցառման առաջարկվում է այդ գումարը ավելացնել եւս 200 000 դրամով պետ բյուջեի միջոցներով, եւ միջև 6 ամիս ժամկետով այդ քաղաքացիները հնարավորություն կունենան ստանալ 300 000 դրամ աջակցություն, մինչև հիմնադրամի հիմնական շահառու դառնալը։
Պատերազմից տուժածներին ու արցախցիներին հյուրընկալողներին ուղված սոցիալական եւս 3 ծրագիր կառավարությունը հաստատել էր դեկտեմբերի սկզբին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը ծավալուն զեկույցով փաստում է Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցին միտումնավոր է թիրախավորվել, ընդ որում ադրբեջանական զինուժը երկու անգամ օգտագործել է հատուկ կառավարվող զինատեսակներ։ Այս պնդումներն ըստ էության հերքում են Իլհամ Ալիևի ավելի վաղ հնչեցրած հայտարարությունը, թե հոգևոր կոթողը սխալմամբ է ռմբակոծվել։ Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտման հերթական այս դրվագի մանրամասները Հեղինե Բունյատյանը կպատմի։
Ադրբեջանական ուժերը հոկտեմբերի 8-ին միտումնավոր էին թիրախավորել Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցին, խախտելով պատերազմի վարման միջազգային կանոնները, պնդում է հեղինակավոր Human Rights Watch միջազգային կազմակերպությունը 3 հրապարակած ծավալուն զեկույցում։ Մի քանի ժամվա տարբերությամբ իրականացված երկու հարցակումները ենթադրում են, որ եկեղեցին, որը մշակութային նշանակություն ունեցող քաղաքացիական օբյեկտ է, դիտավորյալ էր իրախավորվել այն դեպքում, երբ որևէ ապացույց չկար, որ այն օգտագործվում է ռազմական նպատակներով, հայտարարում է հեղինակավոր կառույցը։ Պաշտոնական Բաքուն հարցակումից ի վեր նախագահ Ալիևի մակարդակով կամ հերքում էր իր մեղսակցությունը, կամ պնդում, թե եկեղեցին սխալմամբ է հայտնվել ադրբեջանական բանակի թիրախում։ Միջդեռ կազմակերպության փորձագետները ուսումնասիրել են տեղում արկածենքերի մնացորդները և արձանագրել, որ ադրբեջանական բանակը ոչ թե պատահական գրակ է բացել, այլ օգտագործել է հատուկ զինատեսակներ, որոնք ճշգրիտ կերպով ընտրում են թիրախն ու ուղորդվում հերակառավարման վահանակի օգնությամբ։ Բացի այդ, եկեղեցին հարցակման էր ենթարկվել երկու անգամ միևնույն օրվա մեջ։ Երկրորդ անգամ վիրավորվել էր նաև ռուս լրագրող Յուրի Կադինոկը։ «Ես միահավոր պայթուն լսեցի, դա այնքան հզոր էր, որ ընկերս վայր ընկավ. Փորձում էր հարցնել, կենթանի եմ, թե չէ. Ես էլ փորձում էի հասկացնել, որ ողջ եմ, բայց չէի կարողանում, քանի որ հայտնվել էի փլատակների տակ», պատմել է նա։ Գլխի պարանոցի որովայնի վերջույթների շրջանում ստացած վնասվածքներից բացի Կատինոկը նաև թոքի վիրավորում էր ստացել և գլխուղեղի ցնցում։ Դեպքից մեկ շաբաթ անց նա դեռ գլխացավեր ուներ և լսողության խնդիրներ, փաստում է Human Rights Watch-ը։ Միջազգային մարդասիրական իրավունքը, որ հայտնի է որպես պատերազմի վարման օրենք, պահանջում է բոլոր դեպքերում և բոլոր հանգամանքներում տարանջատել քաղաքացիական օբյեկտները ռազմական թիրախներից, հարգել մշակութային ժառանգությունն ու չվնասել կրոնական ու պատմական հուշարձանները։ Այդ օրենքի լուրջ խախտումները համարվում են պատերազմական հանցագործություն, և կառավարությունները պարտավոր են հետաքննել այդ մասին մեղադրանքներն ու արդարացի պատասխանատվության կանչել մեղավորներին, փաստում է իրավապաշտպան կառույցը։ Հեղինակավոր կազմակերպությունը հիշեցնում է, հոկտեմբերի 15-ին BBC-ին տված հարցազրույցում ադրբեջանի նախագահն ասել էր, թե Բաքուն պատրաստ է այս ուղությամբ քայլեր ձեռնարկել, միայն թե դրա համար ադրբեջանցի իրավապահները պետք է դեպքի վայր հասնեն։
I said many times either it was a mistake of our artillery or it was a deliberate provocation by Armenians.
Բազմիցս ասել եմ, կամ դա մեր հրետանու սխալն էր, կամ էլ հայկական կողմի կանխամտածված սադրանքը։
Արդեն ավելի քան մեկ ամիս է Շուշին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ է, և կառավարությունը պետք է ժամանակ չկորցնի հետաքննելու Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցու վրա իրականացված հարցակումներն ու պատասխանատվության կանչի մեղավորներին, հայտարարել է Human Rights Watch-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի մասով տնօրեն Հյու Ուիլյամսոնը։ Սա կազմակերպության արդեն երրորդ զեկույցն է Ղարաբաղյան պատերազմի մասին վերջին մեկ շաբաթվա մեջ։ Ռազմական գործողությունների ողջ ընթացքում, ակնդեթ հետևելով զարգացումներին, Human Rights Watch-ի փորձագետները փաստել էին, որ երկու կողմն էլ կիրառել են արգելված զինատեսակներ խաղաղ բնակչության դեմ։ Նոյեմբերի սկզբին այցելելով Ադրբեջան, մասնավորապես իրավապաշտպաններն արձանագրել էին կլաստերային ռումբերի օգտագործման 4 դեպք, մեկը Բարդայում, երկուսը Գորամբոյում, մեկն էլ Թարթարի շրջանում։ Բարդայում կատարված հարցակումից ըստ իրավապաշտպան կազմակերպության 21 խաղաղ բնակիչ զոհվել էր, 70-ը վիրավորվել։
Երբ հարցակումը սկսվեց, ես թաքնվեցի այնտեղ, սմերչով էին խփում, ռումբերը այս ու այն կողմ էին թափվում, մոտ 7-8 ընկան մեր տարածքում։
Այսում գիզդանմիշտեմ չխմալում։
Ադրբեջանի կողմից կիրառված կլաստերային ռումբերի մասին կազմակերպությունը մի քանի անգամ էր հազանգել, հիշեցնելով, որ BBC-ին տված հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահն այս մասին մեղադրանքները կեղծ, fake news էր որակել, Human Rights Watch-ը գնացել էր դրանց հետ գերով ու փաստել։ Ադրբեջանական բանակի թիրախում են եղել ոչ միայն բնակելի շենքերը, դպրոցներն ու ծննդատուն, այլև գազի խողովակաշարերն ու էլեկտրական ցանցերը։ Թեև հիմա ռազմական գործողությունները դադարել են, սակայն խաղ բնակցությունը շարունակում է տարապել կենսական նշանակություն ունեցող ենթակառուցվածքների վրա իրականացված անհամաչափ հարձակումների պատճառով, անցած շաբաթ հայտարարել էր Human Rights Watch-ի հակամարտությունների և ճգնաժամերի հարցով տնօրեն Լամա Ֆակիհը։
Ներքաղաքական գլխավոր թեմային անդրադառնանք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջին։ Երեք կառավարության ղեկավարը մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ի պատասխան հարց է հնչեցրել. ինչու ընդդիմադիրներ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ չեն պահանջում։ Միևնույն ժամանակ, սակայն, Նիկոլ Փաշինյանը ինքը չի հստակեցնում, թե երբ է պատրաստվում արտահերթ ընտրություններ կազմակերպել։ Փոխարենը պնդել է իր հրաժարականի ընդդիմադիրների պահանջը էլիտաների բունտ է։ Միջդեռ բացի ընդդիմադիր քաղաքական ուժերից կառավարության հերացման մասին են խոսել նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանը, կաթողիկոսները, Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում։
Այս օրերին մայրաքաղաքի փողոցներում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաներ իրականացնող 17 քաղաքական ուժերից մեկի, խորհրդարանական ընդդիմադիր ամենամեծ խմբակցության ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանն արձագանքելով վարչապետի 3 ազատությանը տված հարցազրույցում արված հարցադրմանը, թե ինչու ընդդիմադիրներն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ չեն պահանջում, երբ չկա որևէ փաստ, որ ինքն ընտրությունները կեղծել, ասում է մեջբերեմ։ Այո, Նիկոլ Փաշինյանն ընտրություն չի կեղծել, բայց Արցախն է հանձնել։
Նիկոլ Փաշինյանը վաճառել է Արցախը։ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնել է Թուրքիան։ Նիկոլ Փաշինյանը անձնապես մեղավոր է 5000 եւ ավելի երեխաների մահվան համար։ Նիկոլ Փաշինյանը մեղավոր է 10000 եւ ավելի խեղված, հաշմված երեխաների համար։ Նիկոլ Փաշինյանը թող դադարեցնի իր դեմագոգիան։
Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ցույցերին չմասնակցող այլ քաղաքական ուժերն էլ առաջին հերթին խոսում են արտահերթ ընտրությունների անհրաժեշտության մասին։ Հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրապյանը շեշտում է. իշխանություն ձևավորելու մեկ տարբերակ կա՝ ընտրությունները։
Մենք հենց արտահերթ ընտրությունների մասին ենք խոսում։ Մենք ասում ենք, որ պետք է նա գնա, պետք է հրաժարական տա, անհապա, եւ լինեն արտահերթ ընտրությունները։ Իշխանության ձևավորման մի ձեռք կա ընտրությունների միջոցով։
Զուրաբյանն ընդգծում է, ընտրությունների միջոցով գործունակ իշխանություն պետք է ձևավորվի։ Ընտրությունների անցկացման ժամկետի վերաբերյալ Հայ ազգային կոնգրեսն առայժմ քննարկումներ չի անցկացրել։ Քաղաքացու որոշում կուսակցության գործադիր Մավնի անդամ Սուրեն Սահակյանը համաձայն է, որ Փաշինյանի ղեկավարման օրոք ընտրություններ չեն կեղծվել։
Ոչ բան, որ արդար չի եղել ընտրությունը, որովհետև այդ պայմաններում արդար ընտրություն դժվար չլիներ, բայց ամեն դեպքում այն կեղծիքները, որ եղել են նախկինում, չեն եղել։
Սուրեն Սահակյանի կարծիքով արտահերթ ընտրություններ պետք է անցկացվեն, սակայն ոչ հիմա։ Վարչապետ Փաշինյանը հարցազրույցի ընթացքում նաև ընդգծում է, որ այս շրջանում փողոցային պայքարի դուրս եկած ուժերը նախկինում ընտրություններ են կեղծել։ Վարչապետի խոսքով խնդիրն իր հրաժարական տալ չտալը չէ, այլ այն կկորցնի ժողովուրդն իշխանություն ձևավորողի կարգավիճակը, թե ոչ։
Ես չեմ կարող թույլ տալ, որ ժողովուրդը կորցնի իշխանություն ձևավորողի եւ իշխանության տիրոջ իր կարգավիճակ։
Հարցին կողմ է, որ ընտրություններ անցկացվեն, Փաշինյանի կառավարման օրոք Սահակյանը պատասխանում է, նախընտրում է ներկայիս համակարգը։
Եթե ընտրությունը նախկին համակարգի եւ ներկա համակարգի մասին է, քաղաքական համակարգը է, ապա ես կնախընտրեմ ես ներկա։
Վարչապետի հրաժարականը պահանջող 17 քաղաքական ուժերի վարչապետի թեկնած ու Վազգեն Մանուկյան նորեր առաջ հայտարարեց, որ առաջիկա մեկ տարում ընտրություններ անցկացնելն անհեթեթություն կլինի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարականի պահանջով այս պահին էլ երթը շարունակվում է Երևանում ընդդիմադիր 17 կուսակցությունների ստեղծած հայրենիք փրկության շարժում անցումային շրջանի վարչապետի միասնական թեկնածուի առաջադրել Վազգեն Մանուկյանին ընդդիմադիրները համոզված են երբ ճնշումը մեծանա Փաշինյանը կհեռանա օրինական ճանապարհով այսօրվա հավաքին Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևում քիչ առաջ կապ ենք հաստատել նրա հետ
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարական պահանջով ընդդիմադիր 17 քաղաքական ուժերը Այսօրվա երթը սկսեցին աջացնակ վարչական շրջանի, նրանք ամեն օր Երևանի համայնքներից մեկից են սկսում իրենց երթը և շարժվում են դեպի կենտրոն։ Ցույցի ընթացքում մենք հասցրին կարծրույց ունենալ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն հայրենի կուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանի հետ, նա արձագանքելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, եթե ինքը տեղյակ է դավաճանական հանդիպումների մասին Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ, ինչու դրա մասին չէի բարձրաձայնում, Վանեցյանն ասաց, որ այդ ամենը պարզելու համար պետք է քննություն անցկացվին։
Պատերազմի սկսելու, պատերազմի ընթացքի և պատերազմի արդյունքների վերաբերյալ հստակ տեղեկություններ ստանալու համար պետք է հարուցվի քրական գործ և իրականացվի քննություն։ Քննությունը կտա բոլոր հարցերի պատասխանները, այդ թվում նաև այս հարցի պատասխանները։
Այնուհետև ցուցարարները Բաղրամյան պողոտայով հասան Ֆրանսիայի հրապարակ, ընթացքում դիմելով ազգային ժողովի իշխողին Քայլը խմբակցության պատգամավորներին կոչ արեցին դուրս գալ խմբակցությունից և ըստ էության միանալ իրեն։ Ֆրանսիայի հրապարակում էլ հարթակ էր տեղադրված պարտախոսներ, այստեղ ելույթ ունեցան դիմադիր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, երեք նրանք նամակով դիմել էին գլխավոր դատախազությանը մի քանի պահանջ ներկայացնելով, այստեղ Արթուր Ղազինյանը ընդերցեց գլխավոր դատախազությունից ստացված պատասխանը, գլխավոր դատախազությունը հայտնում է, որ Ղազինյանի նշած քրգործով քննություն է իրականացվում։
Մենք գործ ունենք ոչ թե մեկ մարդու պետական դավաճանության, այլ կազմակերպած անձավոր խմբի կողմից պետությունը թույլատրելու նպատակով իրականացված համալին գործողությունների հետ ցուցում տեղի ունեցել հայկական բանակի կազմաքանդում, տեղի ունեցել Արցախյան պատերազմի ցավոտ ելք։ Երեք երթով բոլորս միասին շարժվեցինք դատախազության շենքի մոտ և փոխանցեցինք դիմում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին, որտեղ հստակ ձևակերպեցինք հարցեր։ Մարուցված քրեական գործի շրջանակներում հարցաքնվել է արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը, թե ոչ, ինչպիսի դատավարական կարգավիճակ ունի Նիկոլ Փաշինյանը այս քրեական գործում, եթե չի հարցաքնվել, ապա ինչու։
Ընդդիմադիր ուժերը հայտարարել են, որ գալիս երեքշաբթի օրը Հայաստանում պետք է գործադուլ և դասադուլ լինի, դե իսկ այսօրին հանրահավաք են հրավիրել Հանրապետության հրապարակում, նշելով, որ այդ օրը կառավարության շենքը պետք է շրջափակվի։
Պատերազմի օրերին Գերմանիայից ուղարկված հումանիտար օգնությունը յուրացնելու մեղադրանքների ֆոնին հրաժարական է տվել Լորու մարզպետ Անդրե Ղուկասյանը, հեռացող պաշտոնյան հերքում է, թե իր հրաժարականը կապված է այդ աղմուկի հետ, պնդելով, որ ոչ թե փորձել է յուրացնել Լորու մարզպետարան հասած հումանիտար բեռը, այլ կանխել է մանկսանենգության դեպք։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ինչ աշխատանքի կանցնի Փաշինյանի գլխավորած կուսակցության ներկայացուցիչը։ Մարզպետի պաշտոնում Ղուկասյանին կփոխարինի իշխող ուժի նախկին պատգամավոր մասնագետ ությամբ զինվորական Արամ Խաչատրյանը, Լորու մարզից Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում։
Այսօր իմ քայլը խմբակցության նախկին պատգամավոր Արամ Խաչատրյանը նշանակվեց Լորու մարզպետ։ Երկու տարի պաշտոնավարած Անդրեյ Ղուկասյանը 3 հրաժարական էր ներկայացրել։ Նախորդին ազատությանը տված հարցազրույցում Ղուկասյանն ասել էր, որ դա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության որոշումն է։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առաջարկվում է Արամ Խաչատրյանին նշանակել Հայաստանի Հանրապետության Լորու մարզպետ։
Դեմ չկա, պարոն Խաչատրյան, շնորհավորում ենք։
Արամ Խաչատրյանը մեկ շաբաթ առաջ էր հրաժարվել իր պատգամավորական մանդատից, նշելով, որ գործադիրում է աշխատանքի անցնելու։ Մինչև այսօր չէր մանրամասնում, թե հատկապես ինչ աշխատանքի մասին է խոսքը, բայց հաստատում էր, որ որևէ պաշտոն ունենալու է։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ իր կուսակիցներից միայն 3 երեկոյանը տեղեկացել Լորու մարզպետի պաշտոնին նշանակվելու մասին։
Բայց ո՞նց չգիտեք ոլորտում եք աշխատել։
Դուք այդ հարցերը արդեն ինչ չպետք է տաք, արդեն դա
ես թուրք դա ես չպետք է գնահատեմ Անդրեյ Ղուկասյանի աշխատանքը
42 ամյա Արամ Խաչատրյանը զինվորական է մայորի կոչում ունի կրթություն նստացել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում 1999-ից հետո 10 տարի զինված ուժերում դասակի ապա Վաշտի հրամանատար է եղել 5 տարի գումարտակի շտաբ ղեկավարել դրանից հետո Լոռու մարզի գյուղերից մեկում աշխատել է որպես զինպատրաստության ուսուցիչ զուգահեռ մտել քաղաքականություն 2012 թվականին ընտրվել է Վանաձորի ավականու անդամ 16 թվականի Վանաձորի ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուն է եղել 2018 թվականին Իմ քայլը Դաշինքի տարածքային ցուցակով ընտրվել է ազգային ժողովի պատգամավոր այսօր լրագրողների հարցերին պատասխանելիս զինվորական լեզվով նկարագրեց Հայաստանում ստեղծված քաղաքական իրավիճակը
F1 պաշտպանողական նռնակ երևի ծառայել է գիտեք ինչա իրանից ներկայացնում երբ որ F1-ի օղակը հանում ես եւ 4 վայրկյան հետո տարակում է այդ նռնակը 4 վայրկյանին բերեցին տվեցին այս իշխանությանը եւ իշխանության օրոք երբ որ կարող են այդ օղակը նախորդ իշխանությունները հետ
Հեղափոխությունից հետո Լոռու մարզպետարանում գործող կրթության, մշակույթի եւ առողջապահության ոլորտի 3 հիմնադրամներն էլ հայտնվել էին ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում։ Հիմնադրամներից ամենամեծը Լոռու դպրոցը, հիմնադրումի ծիվեր ղեկավարել է Արամ Խաչատրյանի հայրը՝ Մայիս Խաչատրյանը։ Հիմնադրամում աշխատել է նաեւ նորանշանակ մարզպետի կինը։ Ոստիկանությունը հիմնավոր փաստեր էր ձեռք բերել, որ տասնամյակներ շարունակ այդ հիմնադրամներին հանգանակություններ արած ուսուցիչներն ու բուժաշխատողները ոչ թե կամավոր են վճարումներ կատարել, այլ ամեն ամիս նրանց աշխատավարձից պարտադրաբար գանձումներ են արվել։ Հիմնադրամների գործունեության օրինականությունը կասկածի տակ առնող քրեական գործի նախաքննությունը 2 տարի անց դեռ չի ավարտվել։ Այսօր Խաչատրյանը հրաժարվեց խոսել այդ մասին։
Ձեր հոր հետ կապած քրեական գործ կար, այսպես հիմնադրամի հետ կապած գումարների։
Հա, քանի որ գտնում է իրավական, քանի որ գտնում է իրավական,
ապում են որ ձեր
այսպես ասեմ, այդ գործը չի կարճվել։
Բայց զարգացում չկա։
Այդ գործը չի կարճվել, դա այդ գործը գտնում է իրավական դաշտում եւ ես թույլ տվել չեմ
եկել։ Մարզի ղեկավարի պաշտոնը թողած Անդրեյ Ղուկասյանը 2 օր առաջ ազատությանը տված հարցազրույցում նշել էր, որ պաշտոնաբարման տարիներին ահռելի դրական փոփոխություններ են եղել մարզում, հատկապես բնակարանաշինության, կրթության, առողջապահության ոլորտներում։ Մեծ աշխատանք է կատարվել սուբվենցիոն ծրագրերի ուղղությամբ։
Տնտեսվել է միլիարդավոր դրամ գումարներ եւ սոցիալական ոլորտի հետ կապված այդ չարաշահումները կանխելով եւ նաեւ մնացած բոլոր ծրագրերում, քանի որ եղել է ամեն ինչը օրինականության սահմաններում, բավական մեծ գումարներ է տնտեսվել եւ բավականին լավ դրական արդյունքներ են ունեցել։
Այսօր Արամ Խաչատրյանը նախընտրեց դեռևս լռել նախկին մարզպետի թողած ժառանգության եւ իր առաջիկա անելիքների մասին։
Մարզի հետ կապած Անդրեյ Ղուկասյանը շատ խնդիրներ է թողել ձեզ որպես ժառանգություն, շատ բանն է գործել այնտեղ։
Հիմա կգնամ կտեսնենք։
Մտավախություն չունեք, որ ձեր պաշտոնավարմը մարզպետի պաշտոնում կարող է թիթեռի կյանք ունենալ
եւ այդ գնահատականը ավելի ճիշտ կարող է տալ մարզի ժողովուրդը։
Քիչ առաջ մի լուրի մասին Արցախում տեղակայված ռուսական խաղապահ զորախմբի կողմից դեկտեմբերի 16-ին պաշտպանության բանակին է փոխանցվել նախնական տեղեկություններով 5 թաղեր կծաբերտ ուղությամբ տեղակայված հայկական մարտական դիրքերի մերձակա տարածքում հայտնաբերված 9 հայ զինծառայողի մարմին, որոնց զոհվելու հանգամանքները դեռևս անհայտ են, այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը Ձայն հաղորդագրության ներկա պահին իրականացվում են անհրաժեշտ գործողություններ զինծառայողների զոհվելու հանգամանքներն ու նրանց ինքնությունը պարզելու ուղղությամբ։ Ղարաբաղյան հարցը շարունակում է մնալ միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում, խնդիրն այլևս զուտ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների հարթությունից դուրս է, հակամարտության կողմ են դարձել նաեւ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Ճակատամարտ Կովկասի համար Ռուսաստանը աշխարհքաղաքական հաղթանակ է տոնում, իսկ Թուրքիան խրվում է խնդիրների մեջ։ Այս խորագրի ներքո Eurasia Daily Պարբերականը հրապարակել է Կովկասյան շախմատային տախտակը գրքի հեղինակ, պատմագիտության թեկնածու վերլուծաբան Իվան Կոնովալով Ղարաբաղի հոդվածը։ Հեղինակի փոխանցումը Ռուսաստանը կարողացավ Լեռնային Ղարաբաղում ամենակրիտիկական պահին խլել նախաձեռնությունը եւ ապացուցել, որ Տակավինի զորու է ուժ դրսեւորել ու ազդել Հարավային Կովկասի անհանգիստ տարածաշրջանի առանցքային զարգացումների վրա։ Հիմա Թուրքիան եւ Ադրբեջանը հայտնվել են այնպիսի վիճակում, որ նոր կոնֆլիկտ հրահրելու ցանկացած փորձի դեպքում միջազգային համայնքի կողմից կդիտվեն որպես ագրեսորներ, գրել է Կոնովալովը։ Նրա համոզմամբ Արցախում պատերազմի ավարտը համարում են Հայաստանի պարտություն, եւ այդ պարտության մեջ ինչ որ խորհուրդ են տեսնում։ Մինչդեռ դա բնավ այդպես չէ։ Ստեղծվել է պատային վիճակ ընդ որում հենց Թուրքիայի համար, որը, ինչպես բոլորն են հասկանում, Ադրբեջանի դաշնակիցներ եւ պատերազմի հիմնական մասնակիցը։ Հիմա Անկարան կսկսի զայրանալ, ապակայունացնել վիճակը։ Համեմատեք Դոնբասի հետ, հենց պետք էր Եվրոպայի կամ ԱՄՆ-ի միջամտությունը, մեկը անպայման սրում է վիճակը, բայց Կովկասում այլ պատկեր է։ Ռուսաստանը միջամտեց, ստիպեց դադարեցնել կոնֆլիկտը, թույլ չտվեց զավթել Բուն Ղարաբաղը։ Դեռ 2008 թվականին է Ռուսաստանը ցույց տվել, որ պատրաստ է կոշտ գործել, նշում է հեղինակը։ Նրա համոզմամբ Էրդողանը կարող է բլեֆի դիմել, շարունակել սրել վիճակը, բայց չի կարող հաշվի չառնել Ռուսաստանի գործոնը։ Մոսկվան ունի Անկարային զսպելու գործիքներ, եւ ոչ միայն ռազմական, այլև դիվանագիտական եւ տնտեսական։ Էրդողանն էլ չի լինի Թուրքիայի ցկյանս նախագահը, եւ մի օր, երբ այնտեղ իշխանության կգա նոր լիդեր, իրավիճակը անպայման կփոխվի։ Ողջ հարգանքով հանդերձ նշենք, որ Թուրքիան այնուամենայնիվ գերտերություն չէ եւ չի կարող, այսպես ասած, լրջորեն կծել Ռուսաստանին։ Ինչին է հասել Էրդողանը վերջին շրջանում։ Իրականում նա ամենուր խրվել է խնդիրների մեջ։ Լիբիայում է հաղթել, ոչ, Սիրիայում, ոչ, քրդերին է հաղթել, ոչ, Եվրամիության հետ փչացրել է հարաբերությունները, ինչպես եւ ՆԱՏՕ-ի, իսկ վերջերս էլ S-400-ների շուրջ ԱՄՆ-ի հետ է փչացրել հարաբերությունները։ Ղարաբաղում է հաղթել, ոչ, եկավ Ռուսաստանը ու ամեն ինչ դադարեցրեց։ Դաշնակիցներին իր շուրջը միավորող մեծ Թուրքիայի մասին խոսելու առիթ չկա, եւ ով է Ադրբեջանից զատ Թուրքիայի դաշնակիցը, գրում է Իվան Կոնովալովը։
Միջազգային լրացուցիչի գլխավոր թեմաներից է ռուս-ամերիկյան վերջին օրերի լարվածությունը Անկարայից շարունակում են քննադատել ամերիկյան վարչակազմի կողմից Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու որոշումը, ընդ որում Վաշինգտոնը ոչ միայն պարզապես պատժամիջոց է սահմանել դաշնակցի նկատմամբ, այլ նաև կիրառել է սահմանափակումների միջոցով ամերիկայի հակառակորդներին հակազդելու մասին օրենքը, որն ամերիկյան իշխանությունները սովորաբար կիրառում են Ռուսաստանի դեմ։ Թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Ռուսական արտադրության S-400 հրթիռային համակարգերի ձեռքբերման պատճառով Թուրքիայի դեմ սահմանված պատժամիջոցները սխալ են թե քաղաքական և թե իրավական տեսանկյունից, այսօր թուրքական 24-րդ ալիք հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում այդ մասին հայտարարեց Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, պնդելով, որ ամերիկացիները Անկարայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու համար շրջանցել են անգամ իրավաբանության հիմնարար սկզբունքներից մեկը, որի համաձայն օրենքը հետադարձ ուժ ունենալ չի կարող։
Türkiye S-400 savunma sistemini ne zaman aldı?
Այն պահին, երբ Թուրքիան պայմանագիր էր կնքում S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերման մասին, այն օրենքը, որի հիման վրա Միացյալ Նահանգները մեր դեմ պատժամիջոց է կիրառում, դեռ ընդունված չէր, հայտարարում է թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը։ Օրենսդրական նորմը, որի մասին խոսում է Չավուշօղլուն, Միացյալ Նահանգների կողմից ընդունված պատժամիջոցներով ամերիկայի հակառակորդներին հակազդելու մասին օրենքն է, որը եւ վկայակոչելով պաշտոնական Վաշինգտոնն այս շաբաթը սկզբին հայտարարեց Անկարայի դեմ թիրախային սանկցիաների կիրառման մասին։ Ամերիկյան կառավարության որոշման համաձայն Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության վարչության ղեկավար Իսմայել Դեմիրը եւ նրա 3 ենթականները զրկվում են Միացյալ Նահանգների տարածք մուտք գործելու իրավունքից, ԱՄՆ տարածքում գտնվող նրանց ունեցվածքն ու ֆինանսական միջոցները սառեցվում են, իսկ այդ մարդկանց ղեկավարած գերատեսչությունը զրկվում է ԱՄՆ արտահանում իրականացնելու համար անհրաժեշտ բոլոր լիցենզիաներից։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունն այս քայլին դիմեց գրեթե 3 տարի տևած բանակցություններից ու վեճերից հետո Վաշինգտոնում։ Պնդում են, որ ռուսական արտադրության նորագույն սպառազինության ձեռքբերումը ՆԱՏՕ-ի մեծությամբ երկրորդ բանակն ունեցող պետության կողմից կարող է դաշինքի ռազմական գաղտնիքների մի մասը հասանելի դարձնել Մոսկվայի համար։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն անգամ հայտարարեց, որ S-400 համակարգերի ձեռքբերումը Թուրքիայի կողմից վտանգում է ոչ միայն ամերիկյան ռազմական տեխնոլոգիաներն, այլև ամերիկացի զինվորականների կյանքը։ Թուրքական իշխանությունները, սակայն, այս պնդումների հետ կտրական բավականապես համաձայն չեն։
Թուրքիայի
դեմ պատժամիջոցների սահմանումը միակողմանի քայլ էր, որով թիրախավորվում են մեր երկրի ինքնիշխան իրավունքներն, այսօրվա հարցազրույցում նշում էր Մևլութ Չավուշօղլուն։ Թուրքական արտգործնախարարության ղեկավարի խոսքով ամերիկյան պատժամիջոցները որևէ կերպ չեն ազդելու երկրի ռազմարդյունաբերական համակարգի հետագա զարգացման վրա։ Մենք շարունակելու ենք այնպիսի քայլերի գնալ, որ մեր ռազմարդյունաբերական համալիրն ավելի անկախ դառնա, նշում էր Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Ամերիկյան պատժամիջոցների գլխավոր թիրախ դարձած պաշտպանական արդյունաբերության վարչության ղեկավար Իսմայել Դեմիրը ևս վստահ է, Ամերիկայի կողմից ձեռնարկված քայլերը որևէ էական ազդեցություն չեն ունենա երկրի ուժային կառույցների վրա։ Թուրք պաշտոնյան այս մասին հայտարարեց այսօր Անկարայում պաշտոնական Անադոլու գործակալության խմբագրակազմի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ազգային պաշտպանության նախարարությունը զինված ուժերն ու անվտանգության կառույցները ամերիկյան պատժամիջոցներից չեն տուժի, քանի որ դրանց թիրախում պաշտպանական արդյունաբերության վարչությունն է և դրա 4 աշխատակիցները։ Այս պատժամիջոցները չեն ազդի նաև Թուրքիայի ռազմարդյունաբերական համալիրի ընկերությունների աշխատանքի վրա։ Որևէ ազդեցություն չի լինի նաև այն պայմանագրերի կատարման վրա, որոնք մենք ավելի վաղ էինք ստորագրել, հայտարարում էր Իսմայել Դեմիրը։ Թուրք պաշտոնյայի խոսքով, ի դեպ, չնայած պատժամիջոցների կիրառմանը, Անկարայում չեն բացառում նաև ամերիկյան արտադրության հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերման հնարավորությունը։ Մենք պատրաստ ենք լսել ամերիկյան կողմի առաջարկները։ Մի պահ մենք դիմել էինք ԱՄՆ-ին, սակայն որևէ պատասխան առաջարկ այդպես էլ չստացանք։ Երկար ժամանակ բանակցություններ էինք վարում նաև Չինաստանի հետ, այդ հարցը սակայն հետագայում ևս ծառեցվեց, նշում էր Իսմայել Դեմիրը, հավելելով, որ վերջին տարիներին բանակցություններ են ընթացել նաև Իտալիայի և Ֆրանսիայի հետ, սակայն առարկայական արդյունքների հնարավոր է եղել հասնել բացառապես Մոսկվայի հետ։ Պետք է հասկանալ, որ Թուրքիայի կողմից ձեռքբերված այս 400 հակաարթիռային համակարգերն այս դասակարգման մեջ տվյալ պահին ստեղծված լավագույն զինատեսակն են։
Հասկանայինք նախատեսել այսօրվա եթերաժամի համար խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, հաջորդ երեկո։